hauetan nahikoa hitz egin dugu NATOko 1000 militar baino gehiago dauzkagula hementxe Araban, Arakan sartuta, eta haien frogak eta haien kontu zikinak egiten dabiltzala hemen ere horren aurka protestan, gaur bertan dago elkarretaratzea deituta, arratsaldeko 7:30etan Gasteizen, emakumeak gerraren aurka elkarteak deituta eta beste eragile batzuk ere batu dira. Horretaz hitz egiteko, emakumeak gerraren aurka taldeko Malen Biltzes daukagu telefonaren bestaldean. Egunon, Malen.
Egunon.
Egunon. Ikusi ditugu militarrak hor bueltaka irudiren bat ere ikusi dugu horrena, zuek aurka agertu zarete, edo gaurko honetan ere salaketa egin duzue, kontatuko diguzue pixkatxo bat zein den zuen irakurketa.
Bai, gure irakurketa betikoa da, zegu bagabiltzaren dela hiru lau urte gerraren kontra, emakumeo gerraren kontra, eta hilabetero, hilabeteko hirugarren ostiralean biltzen gara dato eta postazkale bidegurutzean, gerra guztien kontra, ze gure leloa da gerrak hemen hasten direla. Gero eta urrunago jarri nahi dizkigute, urrun gertatuko balit daukertatzen diren gauzaen moduan, baina benetan guk erantzunkizun berezia daukagu gerra horietan. Eta gero ikusten ari gara, eta orain NATOkoen zabaltze horretan agerian gelditu da, gero eta isilago egiten dutela. Jaia inork ez du jakin, hemen 1000 militar, goi mailako 1000 militar genituela. Eta hori Gasteizko udala eta Gasteizko biztanleri osoak aspaldian esaten duela, NATOren aurka bozkatu zuen 86an, eta hortik aurrera egon dira hainbat mozio eta bai batzar nagusietan, bai udalarenak hori berresten bere momentuan biztanleriak mantzuen ezetz borobil hori.
Baiz, horrelako adierazpenak entzun dira Gasteizko udaletik ere, errespetatu zedila bere garaian emandako bozka hori, Euskal Herrian ez zirela onartuak izan, edo de entrada no, gutxienez NATO-ri, eta kasu honetan, 1000 militar baino gehiago, errespetatu duzu, goi mailako militarrak, zertan dabiltzen badakigu?
Badirudi baietz behira, hauek Valentziako beterako NATOren kuarteletik azernatik heldu dira, eta badirudi hemen egin, bueno, badabiltza beste lekutan ere, baina hemen egingo dituzten maniobra hoien ondorioz, trebatu egiten direla eta gaitu kuartel hori, NATOren Valentziako kuartel hori, datorren urtarrilaren lehenetik aurrera, bihurtuko da kuartel hori intensitate handiko operaziotako kuartel nagusia. Holako 9 daude NATOren eremuan, eta suposatuko du Espainiak pausu bat gehiago ematen duela horrekin NATOren egituran implikatzen. Hau da, gerraren trebekuntza horretan aurrera doaz, eta horrekin batera, ja bere garaian Trumpek eskatu zuen, Donald Trumpek errantzuen, nola beraiek etzutela mantenduko bakarrik NATO, behar zuten eskatzen ziotela Europari diru gehiago ipintzea, eta horrela izango da, bai Europa mailan eta bai Espainiol Estatu mailan gastu militarrak handitu egingo dira datorren urteko aurrekontuta nola agertzen da. Eta gure leloa da, gure mezua da, gure exigentzia da, gastu militarrak desagertzea, alik eta txikienak izatea, eta gastu militarrak beti esaten dugu gastu sozialetarako egin gastatu behar direla, eraman behar direla gastu sozialetara.
Eta aldarri hori berriro ere kalera eramateko eta NATOko militar guzti hauei ongi etorriak ez direla erakusteko, mobilizazioa egingo duzu gaur arratsaldean, ezta?
Bai, gaur arratsaldeko 7:30etan elkartuko gara esandako lekuan, datota postaz kaletako bide gurutze horretan, eta konbidatuta zaudete denak gurekin batera NATO-ri ezetz borobila esatera berriz ere.
Beharra badago eta ikusten dugulako oraindik ere bidaltzen ezkigutela gure lurretara esandakoa. Gaur arratsaldeko 7:30etan dato eta posta askalen arteko bidegurutzean elkarretaratzea, emakumeak gerraren aurka elkarteak askapena ere atxikitu da eta beste eragile batzuk ere deitu dute gaurko mobilizaziora 7:30etan dato eta posta artean. Malen, ez daukagu denbora gehiagorik, baina eskertzen dizugu guretzako tartea hartu izana.
Bai, zoi ere, eh? Izan egun ona.
Baita zuk ere, ondo segi.
Aio.
Agur.